bomo šli skupaj na eno popotovanje v svetem mestu Mayapur Dham. In ni nujno, da gremo tja fizično s telesom, ampak lahko gremo tja ne, z meditacijo, z mislijo na Mayapur in smo tako tudi tam. Tako da to leto in pa prejšnje leto tudi sem imel veliko srečo, da sem lahko obiskal ta sveti kraj. Tako kot v vsaki duhovni tradiciji, ne, bakte zahajajo na razna sveta mesta in tudi v naši tradiciji imamo veliko, veliko svetih mest, ki jih obiskujemo kot bakte. In ena izmed teh svetih mest je Mayapur Dham oziroma Navadvip. To je mesto pojutja gospoda Čajtanje. In moramo se zavedati, da ta sveta mesta, bodi si Mayapur, Jagannath Puri, Vrindavan, da to je v bistvu duhovni svet. To ni nekaj, neko navadno mesto, čeprav se nam mogoče zdi, da so isto stavbe tam, isto neki ljudje. Podobne stvari se da kot kje druge, ampak šastri oziroma sveti spisi in veliki ačarje govorijo o tem, da se ta sveta mesta, ki se nahajajo tukaj na zemlji, ne razlikuje od mest, ki so v duhovnem svetu. In tudi gospod Čajtanja Mahaprabhu je rekel, da tako kot častimo gospoda Krišno, moramo častiti tudi Vrindavan, njegovo sveto mesto. In potem tako tudi častimo gospoda Čajtanja, ko je danes ne, njegov dan pojavitve, potem moramo tudi častiti njegovo sveto mesto, kjer se je pojavil. Tako da Navadvip Dham, Nava pomeni devet, Dvip pa pomeni otok. In tukaj lahko vidimo, da je to področje Navadvip Dhama je razdeljeno na devet otokov, ki jih loči reka Ganga. V bistvu takrat, ko je bil gospod Čajtanja prisoten na zemlji, so bili te otoki bolj vidno razdeljeni. Takrat je po nekaterih informacijah 16 rek je teklo po tem področju in ločevalo teh devet otokov. Dan danes ni tako več razločeno, ampak še zmeraj so te predeli razdeljeni na devet otokov. In to področje Navadvip Dhama je primerjeno z lotusnim cvetom. Ne, okoli so cvetovi listi lotusa, ki ponazarjajo različne te otoke, kjer je gospod Čajtanja uprizoril svoje zabave ali pa njegove bakte. V sredini, tukaj lahko vidite, v sredini je tako zrumeno pobarano, je pa kot popek tega lotusa. Je pa bakte vino tako pravi, da je to najboljši izmed vseh otokov, ker se tukaj pa gospod Čajtanja, Shri Mayapur Dham oziroma Yoga Pit. Tako da preden bi šli v Mayapur Dham, bi se najprej ustavil pri gospodu Advaita Acharya. Kot večina izmed nas ve, ne, gospod Advaita Acharya, ko je videl, da v takratnem času, da ljudje niso bili tako zainteresirani za duhovnost, da so se več manj ukvarjali samo z nekimi začasnimi stvarmi in se niso spraševali v nekem globem smislu življenja. Advaita Acharya je čutil zelo veliko usmiljene oziroma sočutje do drugih živih biti in je zaradi tega začel častiti Shalagram Shilo, to je ena oblika božanstva, oblika Krišne. Ga je začel častiti in se moliti Krišni, prosim, pridi v ta svet pa nekaj nared, da se bo to spremenilo, da bodo lahko spet ljudje obudili svojo duhovno zavest, pa odkrili pravi cilj življenja. Tako da v bistvu pred Mayapurjem, če boste kdaj tja potoval s taksijem, imate pred Mayapurjem mesto Shantipur. In v tem mestu je hiša Advaita Acharya, tukaj je na sliki. Tukaj je bila hiša Advaita Acharya, oziroma je še zmeraj. In je v bistvu na tem mestu Advaita Acharya molil se, da se je gospod Čajtanja pojavil v tem svetu. Tukaj se tudi druge zabave se zgodile. Ena izmed teh je, da je tukaj Advaita Acharya prejel iniciacijo od svojega duhovnega učitelja, Madhvendra Purija. Tukaj je bil tudi Haridas Thakur, se pravi ta bakta, veliki bakta, ki je pel vsak dan veliko število svetih imen. In tukaj na tem mestu lahko tudi, sicer jaz tega nisem videl, ampak tukaj je ta Shalagram Shila, ki je Advaita Acharya oboževal, da je katero je obožal, da bi se Mahaprabhu spustil v ta svet. Tako da tukaj ne bi bil ta prostor, kjer ne bi obožoval Shalagram Shilo. Tako da, če greste v Majapur s taksijem, to je ravno na poti. Samo rečete taksistu, prosim, ustavi se v Šantipurju za 15 minut, si pogledate, evo, dobite blagoslove Advaita Acharje, malo z meditacijo, ne, pomislite, kaj nam je dal. Je pa v bistvu tukaj še ena zanimiva stvar, je tudi naš Šila Prabhupad. On je, ko je bil še v Grihastha ashramu, se pravi, ko je bil še poročen, ko je imel posel in tako naprej, in ko je že prijel navodilo od svojega duhovnega učitelja, ne razširi, ne, gibanje gospoda Čitanja po zahodu, je veliko krat zahajal v ta tempel in se molil k božanstvu in mantro. In ta pujari, ki je tam obožal, se pravi božanstvo v tem templju, ga je videl, ne, da zelo intenzivna mantra, da videl je tudi, da mu solze kdaj tečejo iz oči in tako naprej. In potem Šila Prabhupad nekaj časa ga potem ni bilo v tem templu, in potem čez par let je ta pujari spet videl je nekaj sanjasija, se pravi v oranžni obleki, že faranisti oblik, videl sanjasija, ki isto mantra intenzivno se molil, in je videl, da ta sanjas je v bistvu ista oseba, ki je pred parmi leti zahajala v ta tempel. To je bil Šila Prabhupad. In je vprašal Šila Prabhupada, povej, kdo si, kaj počneš? In Šila Prabhupad je rekel, ja, jaz sem samo učenec Šila Bhakti Siddhante Sarasvati Thakurja. In on mi je dal nemogoče navodilo. Dal mi je navodilo nerazširen sporočilo gospoda Čitanje na zahod, ampak jaz se počutim popolnoma nekvalificiranega. Tako da se zdaj tukaj molim Advaita Acharji in drugim svetim osebam, da me opolnomoči, da lahko to razširim med druge. Ker grem jutri na pot. Se pravi, tisti dan, naslednji dan je Šila Prabhupad odšel na pot v Ameriko z ladjo od Jaladuto. Tako, če se pomaknemo iz Šantipurja v Majapur dam, moramo se zavedati, da ko obiskujemo, ne, ta sveta mesta, da ta sveta mesta niso bila vedno tako vidna oziroma dostopna, tudi včasih ni se vedelo, kje točno so locirana ta sveta mesta. In še posebej za mesto, kjer se je pojavil gospod Čitanja, na levi sliki lahko vidite Bhaktivinoda Thakurja, enega izmed naših ačarjev. On je, se pravi, to je bilo 19. stoletje. Takrat ni bilo popolnoma jasno, kje je rojstno mesto gospoda Čitanje. Bilo je nekako določeno, da je nekje, ampak niso bili vsi v soglasju s tem. Ni bilo čisto jasno, zato ker je reka Ganga je veliko krat tekom stoletij ne spreminjala svoj tok. In nekateri so pravili, da je mesto pojavitev gospoda Čitanje tam, kjer je bilo, nekateri, da je pod Gango, nekateri, da je čist nekje druge. Torej, ni bilo čist jasno, kje je bilo zdaj to. In v bistvu Bhaktivinoda Thakur pa je bil tisti, ki je odkril to sveto mesto, kjer se je pojavil gospod Čitanja, skupaj z Jagannath Das Babaji Maharajem, ki je pa bil njegov duhovni učitelj. Tako da Bhaktivinoda Thakur je preučeval veliko zemljevidov, svetih spisov, da bi odkril to sveto mesto. Tako da zdaj se bomo pomaknili k njegovi hiši. Tukaj je njegova hiša. Evo, pred njegovo hišo je mehen tempel gospoda Šive. To je zelo običajno v Indiji, da je pred vsakim templom Krišne, Višne ali pa tako naprej, da je tudi tempel gospoda Šive. Zato, ker gospod Šiva je v svetih spisih opisan kot največji bhakta Krišne, ima največjo ljubezen do Krišne. In je velikokrat je opisan, da je prisoten na svetem mestu zato, da zaščiti sveto mesto. Evo, tukaj je na levi strani je hiša Bhaktivinoda Thakurja, na desni strani je pa njegov samadi. Samadi je v bistvu V vajšnavski tradiciji se telo nek, velikih svetnikov se ne zažge ali pa pokoplje na nek običajen način. Samadi pomeni, da je um popolnoma zatopljen na Krišno in na misli na Krišno, da je popolnoma zatopljen v te ljubezni na Krišno in da tudi, ko velik svetnik, ne, ko zapušča telo ob trenutku smrti, ni tako kot nek navaden človek, ki je za njega to zelo neka boleča izkušnja, zelo intenzivna izkušnja, ampak za velike svetnike, tako kot so Bhakti Thakur, Šila Prabhupada, je to nekaj, je to v bistvu ni nekaj intenzivnega, ampak je, ker so vedno zatopljeni na Krišno, je samo pač nek prihod. In tudi telo, ne, ki ga uporabljajo, ne, veliko kot slišimo to, da mi nismo to telo, da telo je materialno, duša je duhovna, ampak te veliki bakte, te veliki svetniki, ker so oni toliko povezani s Krišno, ker ne nehno mislijo na Krišno in ga služijo, ker so toliko v stiku z duhovno energijo, se tudi njihovo telo po duhovi. Šila Prabhupada tukaj daje primer, ne železa. Železo je železno, ne? Potem pa, ko ga damo v ogen, ko je dovolj časa v ognju, postane tudi to železo ogen. In isto to materialno telo teh svetnikov, ker so ves čas v stiku z duhovno energijo, se po duhovi. In je v bistvu te samadi, ki so pokopana njihova telesa, se smatrajo, se jih isto obožuje kot božanstvo na oltarju, isto se jim ponuja predmete, ne, incense, ogen in tako naprej, se jim ponuja hrano in se jih obožuje. To je tukaj samadi Bhakti Thakurja. Potem, če gremo okoli njegovega samadija, tukaj so njegova osebna božanstva, Gaur Gadadhar. Ob njegovem samadiju je še, ne vem točno, je to samadi ali je v bistvu neka spominska točka njegovega sluge, Krišna Dase. Potem, če gremo še naprej od njegovega samadija, tukaj je Bhajan Kutir, Gora Kishore Das Babajia. Bhajan Kutir pomeni, da je se pravi neko mesto, kjer je sveta oseba veliko mantrala, izvajala neke duhovne aktivnosti, v glavnem usmerila svoj um na Krišno. Tukaj je ta Bhajan Kutir, Gaur Kishore Das Babajia. Potem na tem posestvu je zraven tega templja, kjer je ta samadi od Bhakti Thakurja tudi njegova hiša in njegove prostori, kjer je bival. Tukaj na prvi sliki je soba oziroma prostori Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurja. Se pravi, on je bil duhovni učitelj Šila Prabhupade in sin Bhakti Thakurja. Tako da je on imel tudi, je živel tukaj pri njegovem očetu in tukaj je tudi njegova soba, postelja, ne, na kateri je spal, miza in predmeti, katere je uporabljal, tako da to si tudi lahko pogledate do znotraj. Potem zraven njegove sobe je pa soba od Bhakti Thakurja, ki tudi ima veliko raznih predmetov v njej, ki jih je Bhakti Thakur uporabljal. Ne, tukaj na desni je neka taka omara za knjige, potem tam je ventilator, ki ga je uporabljal Bhakti Thakur. Tukaj je njegova postelja. V omarah tukaj so njegove knjige, ki jih je sam pisal, ne, njegov rokopis. Potem še naslednje omare z njegovimi osebnimi predmeti, razne posode, neka slika, ogledalo. Tukaj je slika celotne njegove sobe. In če se zdaj vrnemo nazaj na to zgodbo, kako je Bhakti Thakur odkril mesto pojutje gospoda Čitanje. Se pravi, on je preučeval, ne, razne zemljevide, področja, ne, Navadvipa, preučeval šastre in tako naprej. In nekega dne je na svoji verandi na balkonu, kaj lahko jo vidimo tukaj na sliki, je mantral in je na drugi strani, se pravi, njegova hiša je na eni strani reke Ganges, oziroma Jalangi, ja, hvala. In je, ko je mantral, je videl čez balkon na drugi strani te reke Jalangi neko luč, božansko luč, ki je sila na nek predel zemlje. In je nekako sprejel to kot znak Krišne, neki more biti tam, ne, nisem kar tako tega videl. In ko je šel tja, je videl, da so tam neki trgovci, da, je bilo, da so se ukvarjali z nekim poljedelstvom in tako naprej. In videl je tudi tam, da zelo na široko raste tulasi rastlina, se pravi sveta rastlina. Ne. In on je vprašal potem te trgovce, no povejte mi, kakšna je kakšna zemlja tukaj, ne, kako vam kaj gre. Pa so rekli, ne, tu je čist za nič, vse kar posadimo, ne, nič ne zraste, nobena zelenjava, noben sadež, nič ne zraste, katerokoli seme damo, ne, iz tega zrase tulasi rastlina. Ne, in Bhakti Notakur je imel ono, aha, to je zagotovo, ne, mesto pojutje gospoda Čaitanje. Ampak, kot ne, v duhovnih krogih vemo, da vse, kar trdimo, potrdimo ne, z mnenji prejšnjih duhovnih učiteljev. Vse mora biti v skladu s tem, kar govorijo duhovni učitelji, sveti spisi in tako naprej. Tako je tudi Bhakti Notakur želel nekako potrditi, da je to zares mesto pojutje gospoda Čaitanje. In potem je tja na to mesto odšel skupaj s svojim duhovnim učiteljem, Jagannath Das Babaji Maharajan, ki ga imate na desni sliki. In Jagannath Das Babaji Maharaj, on je živel preko 150 let. In tudi tukaj na sliki lahko vidite, da je že mal, ko bi temu rekel, nima ravno, ravne drže. In ko je Bhakti Notakur odpeljal svojega duhovnega učitelja na to mesto, on že ni mogel več hoditi. Zato je sluga od Jagannath Das Babaji Maharaja ga je nosil v košari na glavi. Ne? In potem, ko so, potem so hodili proti tem mestu pojutja gospoda Čaitanje in vse, niso se nič pogovarjali, Bhakti Notakur ni nič omenil, zdaj smo pa tukaj. Ampak takoj, ko so prišli tam, je Jagannath Das Babaji Maharaj skočil iz košare, začel tekati tja pa sem in začel peti Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Popolnoma je bil, je tekal sem ter tja, pel gospodov svete ime, jokal, izkazal vse simptome intenzivne ljubezni do Boga in tako je potrdil, da je to res. Mesto pojutje gospoda Čaitanje. In evo, tukaj je pa drevo, pod katerim se je pojavil gospod Čaitanje. Sprav, nimalo drevo. To je tudi en izmed razlogov, zakaj je bil gospod Čaitanje, ki je bil rejen kot otrok poimenovan Nimaj, ker se je rodil pod drevesom vrste Nim. Evo, to je to drevo. Tukaj je ta tempel, od zunaj slikan, zelo lep. V notranji se pa v bistvu je trojni oltar. Na levi sta Rada in Krišna skupaj z gospodem Čaitanjo. Na sredini je gospod Čaitanja z Lakšmi Prijo in Višnji Prijo, z obema svojima ženama. Na desni pa so Panča Tatva in pa Džaganat. Na tej sliki se sicer ne vidi, ampak v tem templu je tudi obožovano božanstvo Višnuja, ki ga je obožal tudi Jagannath Mishra, oče gospoda Čaitanje. Evo, tukaj je še en oltar, Gor Gadadhar in pa gospod Narsinghadev. Tukaj je spet evo, Shiva Linga, božanstvo gospoda Šive, ki je kot zaščitnik tega svetega mesta, ne, kjer se je pojavil gospod Čaitanje. Tukaj so Jagannath Mishra in Sači Mata, starša gospoda Čaitanje. Tukaj še z ene perspektive Yogapit. Se pravi, to mesto, kjer se pa gospod Čaitanje se imenuje Yogapit. Yoga pomeni povezava, pit pa mesto. In to je mesto, preko katerega se je povezal gospod Čaitanje s tem materialnim svetom. Yogapit ki? Jai! Blizu Yogapita je še eno zelo, zelo, zelo pomembno mesto za nas, ki se imenuje Shrivasangan. To je hiša gospoda Shrivasa, ki ga imamo na oltarju čisto na desni. Tukaj se je v bistvu začelo Sankirtan gibanje gospoda Čaitanje. Tukaj so imeli eno leto vsako noč gospod Čaitanje in njegovi bakte kirtanec celo noč. Tukaj pred vsakim templom tudi servirajo Charinamrito, tako kot tukaj v našem templu. To je voda, ki opere gospoda lotosov stopala. Tukaj so na oltarju gospod Čajtani in njegovi družabniki. Na sredini lahko vidite razbito mridango. Tukaj je to mesto, ko so želeli, se pravi, ko so imeli kertene, potem pa so želeli iti ven in med druge podeliti milo svetega imena. In potem tisti, ki so bili vladari, se niso strinjali s tem in so razbili to mridango. To se je zgodilo na tem mestu. Tukaj je gospod Čajtanja in njegovi družabniki v Maha Prakaš Lili. To pomeni, da to se je zgodilo, ko je gospod Čajtanja pokazal sebe, da je on res Krišna, da je on Bog. Preden so ga drugi, preden so mu, kdorkoli mu je rekel, ja, gospod Čajtanja, se ti si Krišna, ti si Bog, je vedno zanikal, ne, to ni res, to ni res. Ampak eno noč v hiši Šrivastakurje je potem prikazal se kot, oziroma potrdil, da je on res Krišna in je potem prejemal obožovanje strani njegovih bak na tak način. Tukaj je še božanstvo Rada Madve in gospoda Čajtanje. Tukaj je Tulasi Devi, je lepo postavljena v takih kamnitih loncih, zunaj templa, zelo lepo. Malo naprej od Šriva Sangana je Samadi Šila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurja, duhovnega učitelja Šila Prabhupade. Še malo naprej od njegovega Samadija je Samadi Šila Gorkishore Das Babaji Maharaja, ki je bil duhovni učitelj Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurja. Potem pa naprej od teh mest, tukaj so Azuda Mitro Prabujem, skupaj so obiskovala ta sveta mesta, je pa tempel Murari Gupte. Murari Gupte je bil velik bakta gospoda Čajtanje in on je bil znan kot velik zdravnik, ni samo, da je zdravil materialne bolezni, ne, prehlad in tako naprej, ampak tudi te drugo materialno bolezen, ne, to, da se postrečemo s tem telesom in da pozabimo na naš odnos s Krišno. Tukaj so božanstva Ramachandre, ker Murari Gupta je bil v bistvu Hanuman in on je še zmeraj imel te občutke do gospoda Ramachandre in je želel obožovati gospoda Ramachandre, kljub temu, da je bil v družbi gospoda Čajtanje. On je bil znan kot velik zdravnik, rodil se je v družini ajurvedskih zdravnikov in tudi nekega dne, ko je gospod Čajtanja pojedel prasadan, ki je imel preveč gija, ne, je potem naslednji dan zbolel in Murari Gupta mu je dal iz svoje posode nekaj vode in gospod Čajtanja je potem takoj ozdravel. Tako da, če se naprej pomaknemo, tukaj je Samadi, Jagannath Das Babaji Maharaja. Se pravi, tukaj je vhod, tukaj je njegov bhajan kutir, kjer je mantral in tako naprej. Tukaj je tempel. Tukaj je njegov samadi, se pravi, kjer je pokopane njegovo transcendentalno telo. Ja, tukaj na vrhu lahko vidite tale slika, nekako njegov sluga ga nosi v košari. Ne. Tako izgleda, ko so odkrili mesto pojavitve gospoda Čajtanje. Potem tukaj so tudi njegova božanstva, res čudovita božanstva, sicer kvaliteta slike ni tako čudovita, ampak kljub temu. Potem naprej, blizu njegovega samadija je tudi božanstvo, Dameshwar Mahaprabhuja. To je zelo posebno božanstvo. Ko je gospod Čajtanja sprejel red sanjase, je svoji ženi manifestiral to božanstvo, da ga lahko obožuje, ko njega ni. In njegova žena je to božanstvo obožovala 80 let. Kukor lahko na tej sliki vidimo, ima gospod Čajtanja v roke v taki poziciji, kot da jih daje naprej. Na našem oltarju lahko vidimo, da ima gospod Čajtanja roke v zraku, potem ta manjši gospod Čajtanja ima tako roke po stranku, da pleše, tukaj jih ima pa tako naprej. In pomen tega je, da jaz sem tvoj. To je pomen njegovih rok. Ne. In na desni sliki pa lahko vidimo, tukaj so tudi njegove lesene paduke, ki jih je nosil gospod Čajtanja. Tudi je zelo izredno pomembno božanstvo, zelo čudovito božanstvo. Naprej, evo, če se pomaknemo, zdaj smo malo pisali razna zgodovinska mesta, kako je Bhakti Vinod Thakur in Jagannath Das Babaji, kako sta odkrila mesto pojitev gospoda Čajtanje in tako naprej. Zdaj se pomaknemo do naše skupnosti, ki je tam ISKCON, Tukaj lahko vidimo, evo, na sredini ta glavni tempelj, ki se gradi, in okoli so tudi druge stavbe, veliko je gozda še naokoli, na vrhu lahko vidite reko Gango. Evo. Torej, v templju se obožuje Šri Pančetatvo, tako kot v našem templju, so zelo ogromna božanstva, preko 2 metra se mi zdi, so velika. Potem je tukaj Šri Narasimhadev in Prahlad Maharaj, tudi zelo čudovito božanstvo. Tukaj sta tudi Rada Madava, skupaj z 8 glavnimi družabnicami. Poleg templja je tudi samadi, Pušpa samadi Šila Prabhupade, tudi zelo vidimo neko tempelj zgledane, dejansko je tempelj. Tukaj ni pokopano Šila Prabhupadovo telo, pokopano je v Vrindavnu, tam je njegov samadi, tukaj je pa Pušpa samadi. Pušpa samadi pomeni, da so tukaj pokopani neki predmeti, veliko krat so to kakšni garlandi, ko ta sveta oseba zapusti telo in se te garlande potem zakopljene, potem to Pušpa samadi. To je notranjost, je res tak veličasen Pušpa samadi. Tukaj je zelo, res je tak umetniško narejen, tudi strop je čudovit. Evo, potem tukaj je Bhajan Kutir Šila Prabhupade. To je v bistvu, ne, če se vrnemo dobrih 50 let nazaj, ni bilo, da je bil že ta tempel zgrajen, pa karkoli, ampak to je bila samo nek travnik, ki je bil neka niva. Ne. In to, ta hiša, oziroma ta zgradba, je bila prva zgradba zgrajena na tem posestvu. In tukaj je Šila Prabhupad bival. Tukaj je tudi v bistvu prvi originalni tempel. Tukaj se je častilo majhne božanstva Rada Krišne. In zanimivo je, da ko so bakte kasneje že zgradili nekatere druge stavbe, ko je nučenec Šila Prabhupadom hodil, je bil na sprehodu in je bil ravno tukaj blizu, ne, te zgradbe, je rekel Šila Prabhupadu, Šila Prabhupad, se lahko zdaj poderemo, ne, tole zgradbo, zdaj ne rabimo več. In Šila Prabhupad je rekel, ne pustimo jo tukaj in bodo lahko ljudje videli, kje smo začeli pri tej hiši in kje smo zdaj. In je tako pokazal na ta tempel, ki se zdaj gradi, čeprav ga takrat še ni bilo. Ampak on je že imel to vizijo, on je že videl, tukaj bo tempel in je rekel, jo, tukaj smo začeli, tukaj smo pa zdaj. Šila Prabhupada ki? Daj. Evo, tukaj še notrnjo z Bhajan Kutire, tukaj odzadje je ta postelja. Evo, tukaj je še sveta reka Ganga, tukaj je tako kopališče, ki se je uredilo par let nazaj, se lahko gre kopat. Evo, še reka Ganga. Evo, reka Ganga in tukaj lahko vidite, nekako velik je ta tempel, ki se sedaj gradi. Se ga vidi na, tudi če si dalec stran. Evo, tukaj še ne pa slik. In evo, tako trenutno zgleda, taka je pa vizija, ko bo končan. To je tudi posebno navodila Šila Prabhupada. On je želel, da se zgradi tak tempel, v katerem bo predstavljam ta univerzum, se pravi materialni svet, planeti tega univerzuma in hkrati tudi duhovni svet. In je tudi želel, ker je vedel, da bodo ljudje prihajali z celega sveta na to sveto mesto. In to se res dogaja. Ko pridemo tja, lahko vidimo, so ljudje z vseh celin, z vseh kontinentov, z vseh držav in vsi delajo isto stvar. Častijo gospoda Čaitanjo.